Itxaso zabaleko olatuak Bizkaia Irratian.
Igor Legarreta, zuzendari bilbotarra, Inurri itxuak pelikulia dabil filmatzen Bizkaian. Martiaren 13an hasi zen errodaia eta 10 astez Bilbon, Elorrion, Galdakaon, Getxon, Gorlizen edo Mundakan ibiliko da filmaren irudiak grabatzen.
Ramiro Pinillaren izen bereko eleberrian oinarritutako filmea da Inurri itxuak. Urko Olazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea eta Miren Gaztañaga dira aktore protagonistak. Igor Legarreta, egunon.
Egunon.
Zer moduz, zelandoa errodaia?
Pues, ondo, zer berdugu ondo. Justorain Abadiñon gaude, Sagasta auzoan. Ja, azken bi egun hemen, gero Ajuria zera joanen gara, eta ja bukatzeko urrengo azten hasiko gara Zorrozan, hor bueno, plato sortu dugu. Halako plato bat eraikitzeko Itzalabarreko ohiko zati bat dekoratu batean grabatzeko Itzalabarreko estena guzti hoiek.
Eta Igor, atzoko itzalaldiak zelan eragin utzuen?
Ba, egia esanez, a ber, nahiko sentsazioa arrara da guretzako ze aurreko pelikulan jargi guztiak egitean duela urte batzuk pues gauza bera gertatu zitzaigun, mendietan ibili ginen hor grabatzen eta bueno, kobertura gabe eta gero hirietara itzultzean pues hasi ginen jasotzen pues mezuak konturatzeko zer gertatzen ari zen eta atxokoa izan zen alako goza bat. Izan ginen hemen ere grabatzen, kobertura gabe, baserri batean gaude, ukuiuan, gure mobidan sartuta eta pues eguerdian edo atera ginen bazkaltzeko, eta hor hasi ziren, edo ni behintzat hasi nintzen entzuten berriak, eta sentsazio hori beti grabatzean zerbait arraroa gertatu egin behar da kanpoan. Ematen du, zuntzitzen duela mundua, grabatzen dugun bitartean. Baina, bueno, bai, nahiko zentzaioa horrar da. Baina, zorionez, ematen du gutxi gora bera ja normaltasuna itzultzen ari dela.
Ramiro Pinillaren Las ciegas hormigas filmea pantaila handira eroataren ideia, Igor, zelan sortzen da?
Ba, hau sortu zen, egia zenez, duela urte batzuk, izan nintzen lan egiten Andoni de Carlos, gidoigilearekin, beste proiektu batean, eta baitze egitean, berak komentatu zidan, bueno, eleberriaz, eta protagonista, Zabaz Jauregi, zizen hitz egiten, eta kontrolatu nintzen, nik ez nuela ezagutu, ez nuela ezagutzen ez da eleberria, eta ez, onartu egin behar dut, ez da egia ere, eta leio aztarra naiz. Orduan, irakurri nuen eleberria izugarri gustatu zitzaidan, eta harritu ninduen jakiteak, bueno, zergatik edo pentsatzeak, zergatik nik ez nuen ezagutu edo ezagutzen eleberria. Gero konturatu naiz, naiz eta bueno, Nadal saria irabazi 1960an eta bueno, ba gero beste saria jaso zituen Pinillak, ba egia esanez ustet ez dela bueno, arreta eskaz jaso duela egileak baita eleberriak ere. Ordun, ba bueno, hortik hasi nintzen betxatzen jo, ba batez ere oso historia potentea dela, oso polita, Algortan kokatua, dramatikoki oso interesgarria eta oso potentea pertsoneak berak. Eta pentsatu nun ere, jo, merezi zuela saiatzea bultzatzen moldaketa egiteko edo adaptazioa egiteko, pelikula bat egiteko, ez da? Eta hortik horretan gaude.
Gogoratu eguzu zein dan historioa?
Ba, historia azten da, edo pizten da, itasontzi erraldoi batekin, inglesoko da, ikatz beteta, badoa, gaude mila bederatxeun eta hogeita marrean, Algortan, kostaldean, eta, bueno, ekaitza batengatik ondratzen da itasontzia, eta, bueno, baserritar guztiak edo gehienak, batez ere protagonistak, jaure gitarrak, erabakitzen dute joatea gauez, eta ekaitzpean, aitzetara, zaiatzera hartzen al duten ikatz guztia. Ba, negu gorriak ondo pasatzeko, dobe pasatzeko, bueno, nahiko txiroak dira denak. Eta hortik hasten da, ba, nahiko historia tragika eta potentea, ze, bueno, izugarrizko alegin egin behar dute, bueno, ekaitz erdian, pues, ara joatea, jaistea, eta, bueno, ikatz guzti hori biltzea, eta gero noski gordekin berdut, ze, bueno, pues hori debekatuta dago. Eta karabineroak kasu hontan, eta guarda zibilak, pues bere atzean daude. Hortik azten da historia.
Gaurkotasuna dagoan daukan gaia, pobrezia energetikoa jatorkulako gogora, ez da, zu entzun da, eta aipatu izan dozu, Igor, landa giroko western tragiko bat izango dala filmea.
Ba, uste baietz, beti iruditu zait, eleberriak berak, bueno, nahiko erritmo kinematografikoa du, nik uste, edo behintzat, irakurri nuen pinia oso zinefila zela, gustoko zuen zinea, eta uste hori nabaritzen dela leberrian. Eta bai, beti pentsatu egin dut puntu westernian hori duela leberriak, batez ere lurragatik. Normalean western pelikuletan pertsonai edo protagonista importantena da lurra. Serifak, idiotarrak, bueno, soldaduak, baizik eta lurra. Ze lurrak, pues, eraikitzen du edo egiten du pertsonak. Nolakoa den, bueno, ba hori, ba, kasu honetan kostaldea, ez da? Kostaldea, eta hango garaikoa, hango garaia, batez ere, bueno, ba, pertsona jorik zukondo lertzeko, bueno, ba, batez ere begiratu egin behar duzu lurrari edo paisaiari edo bueno, edo egoreari ere.
Zuk zeuk eta lehen aitatu duzun Andoni de Carlosek idatzi duzu edo egokitu duzue filmea, ez?
Bai, biak batera. Andoni dekin lan egin dugu, nahiko lana egin behar dugu, bueno, ba, batez ere oso leberri ona da, irureun horri alde dira, hori den hori sartu egin behar dugu saiatu, egin behar dugu sartzen ba, 80 horrietan. Bueno, horrezatik moldaketak dira, sintetizatu egin behar dugu, batez ere ez galtzeko erren arima, hori da importantenean izako. Gauza guztiak ezin dira izan pelikulan, baino ze eleberri bat da, eleberria da eta pelikula izanen da, baina importantena da niretzako da ez saiatza ez galtzen eleberriaren bihotza edo arima, ez da?
Urko Olazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Miren Gaztainaga, goi mailako aktoreak, zelan dabiz?
Ba, ni oso konten dabil, haiekin. Egia esan ez, bueno, ari dira egiten izugarrizko lana, eta ezin pare, bueno, izugarrizko ere jarrera dutena. Ez da bat ere erreza, batez ere adibidez Urko Olazabalentzako eta Josean Bengoetxearentzako ere, edo Unaz Jairen mutila izatea hor ekaitzpean. Pentsatu egin behar dugu eleberriaren erdia gertatzen dela gauez eta ekaitzpean asko da. Eta hori izan den dugu pelikulan, orduan, ba, sekuentzia pilo grabatu ditu gauez, eta noski euripean. Orduan nahiko gogorra da, pentsatu egin behar dugu direla orduak eta orduak euripean, beste toma bat egiteko, haiek bustita, bueno, da oso gogorra, eta kesarik ez, jarrera maravillosa izan dute, ari dira izaten, eta, bueno, ni oso pozik dago, haiekin, egin ez.
Mila beratzireun dago eta hamabosgarren urteko Bizkaia agertzen da filmean, horrek, Igor, jantzien aldetik, diseinu aldetik, eta aparteko ahalegin askatzen dau, zelan doa arlo hori?
Ba, ere, esan behar dut ere nahiko ekipazo dugula, adibidez jantziak egiteko Maite Talironte dugu, Boliviakoa da, gure figurinista, eta nahiko interesgarria da berikus puntua, ze azken finan, bueno, ba, Euskal Herrian gaude, eta garaiko pelikula bat da, baino saiatu gara ere beste puntu bat emoten, apurtzeko pizkoak topikoak edo, ze eleberrian ere topikoiek apurtuta daude. Adibidez, protagonistak eramaten du hasieratik alako txano zala, Amerikatik karritakoa, bereitak ekarri zuen, hori azaltzen da eleberrian. Horrezagatik beti dinot duela puntu westernian hori pelikulak. Ba, elementu batzuekin jolastu dugu apurtzeko ere, zabaltzeko edo aldatzeko, bai jantzien aldetik eta bai arteren aldetik. Korekin jolastu dugu ere. Naiz eta kostaldean kokatua izatea pelikula, bueno, ba, etorri gara adibidez Abadiñon gaudez behar genuen nahiko baserri zabala sartzeko 8 pertsonai sukalde batean eta bon, ordun ba sukaldea zabala izan darzun, ordun bueno, ba demagun sinesgarritasuna dugula pelikulan, hori ez dugu galdu nahi, baina beste aldetik ba bueno, ba fikzionatzen ari garela. Eleberriak ere egiten du, jolasteko edo dramatizatzeko edo, bueno, indar gehiu izateko momentu batzuetan.
Pascal Gaine arduratu da, ezta? Soinu bandaz?
Bai, Pascal. Oraindik ez gara hasi lan egiten, ze normalean Pascalek gustukoa du edo, bai, nahiago du astea lan egiten ja irudekin, ben ja irude montaketa bukatu edo gutxinez erdi landuta, pues ja azten gara hitz egiten musikaz. Baino bai, berarekin lan egin nuen aurreko pelikulan jarri guztiak filmean eta oso pozik geratu ginen biok, nahiko lan haundia egin zuen, oso fina da Pascal eta bueno, nik uste dut hor dago, osea, egindako lana, dakiz zenbat pelikuletan lan egin du Pascalek eta bueno, oso musikari ona da.
Esan dugunez, 10 astetan egingo da errodaia, noizko aurre ikusten duzue amaitzea?
Ba, batek daki egia esan ez. Ea elektrizitatea eta ea argia. Demagun, pues aurten bukatu egin behar dugu, supasezen dut igual azaroan edo abenduan igual izanen dugula pelikula guztiz bukatua, eta gero ja hortik aurrera, pues, guzi egin behar da, ze erabakiko duten koizleek eta banatzaileek, bueno, mugitzeko pelikula, zabaltzeko pelikula, estrenatzeko pelikula, baina bueno, dena guzti hori gertatuko da urrengo urtean.
Igor, errodaia da pelikula bat egiteko orduan satirik politena?
Intentsona dudarik ez. Da, ni batzutan betxaten dut, benetazko inurritzuak gu garela. Grabaketa batean gaudenok ze ikusi egin behar da, talde osoa bale, 50 pertsona beltzaz jantzita gehienak bakoitzaren lana egiten Presaka, Horrika, denok sinkronizatua, peli bat bultzatzeko. Tala, nahiko berezia eta polita, hemendik ikusita, barrutik ikusita, momentu batzuetan hor, erokiri txiki bat, hor ikustea talde guzti hori baserriko sukalde batean sartuta, saiatzeko ba, planoak aurratzen, planoak sortzen, gero peli bat egiteko. Bueno, hor gaude, gure inurritzuak.
Ba, Igor Legarreta, dana ondo joan daitela, eta Inurri Itxuak pelikularen estreinaldiaren zain geratuko gara.
Ba, eskerrik asko.